amazon.com taqdim etadi.
Bugun kunim yolg'izlikda o'zimman, kutaman hammani, lekin hech kimni chaqirmaganman. Istab qolarmikan birontasi tanishlarimdan, yoki ular uchun ham men unutilganman. Yana bokalda viski qachonlardir tashiganim. Birinchi tug'ilgan kunim sensiz chidolmadim. Bir yildan beri hech kim bilan salom alaykummadim. Vobshe-to xonamdan rost ko'chaga chiqmadim. Unutolmadim san bilan o'tkazgan kunlarni. Sen esa bir bor esa qo'ng'iroq qilib qo'ymading. Mayli men yomonman desang yaxshi, lekin nima yomonlik qildim qani aytchi. O'ldirib yubormani axir bu qo'lingdan keladi. Bunday azobga tashlab yuborgandan ko'raman man jim turamasa esa yaqinlashuv yo'limga. So'ngra qada xanjaring o'zing sindirgan yuragimga.
Bilaman sen uchun hech kimman, lekin men uchun aytgan kimsan. Nega bunchalar ayyorsan, nega bunchalar soxtasan. Yarim yo'lda qoldirib ketding yo'g'onlar bilan ko'mir. Men esa sodda ishonibman, chin yuragimda to'lib to'lib. Bilaman sen uchun hech kimman, lekin men uchun aytgan kimsan. Nega bunchalar ayyorsan, nega bunchalar soxtasan. Yarim yo'lda qoldirib ketding yo'g'onlar bilan ko'mir. Men esa sodda ishonibman, chin yuragimda to'lib to'lib.
Akkauntlarimga kirmay qo'ydim ketganingdan beri. Bugun ko'raman balkim yuborgan ursam bitta xabar. Oxirgi statusim kommentlari o'shda mingtadir. Hammada bitta savol, nega chiqmayapti premyera lichkada bitta xabar. U ham bo'lsa singlimdan tabriklab tur tug'ilgan kunim bilan chin yurakdan. Sandan esa xabar yo'q, qo'lning unutvorgansan. Hattoki xayolingni bir chetiga bugun kelmabman. Unutolmadim san bilan o'tkazgan kunlarni. San esa bir bor esa qo'ng'iroq qilib qo'ymading. Mayli men yomonman desang yaxshi, lekin nima yomonlik qildim qani aytchi. O'ldirib yubormani axir bu qo'lingdan keladi. Bunday azobga tashlab yuborgandan ko'raman man jim turaman. San esa yaqinlashuv yo'limga. So'ngra qada xanjaring o'zing sindirgan yuragim. Bokalda qolib ketdi oxirgi tomchi viski. Soat ham 00 jonga tegdi hammas. Ertadan boshlab o'zgaraman, hech kim kelmadi sekin uyga qaytaman.
Bo'lsam no'no hech kim kelmadi sekin uyga qaytaman.